Tom nyung ko rekpele ko yo, ni itu suni li tozu nyengo. Rekpele ko tom nyung ko na ekpetam ko kepasu 18 novembre, ulum 24 novembre yo. Iko manjolo, na manga hezo o melanga. Tom nyung maya, iko manjolo, mimpe pay elak kunyong, na zote ne miyo, na manga hezo o melanga. Matie, nyung hiunungurum, kaleto nene li tozu. Hindu, hiunulube, monzola. Le mazo so sona. Yesu yaru siru le jolo. Epe epu esera na puli siri tisa siru ke jolo. Tom nyungu ne. Kika jusu tom tutu yo. Na kika aru tosu esmara langa beso na ahe. Ye ran kristu relaka tumia yo. Kayo ukurum. Tom boso. Esi matie. Nyungu hiunu kurum. Kalitu nene li tosu puli nidu su yoduwa. Tama anga Yesu laba. Yesu laba tama kebanga sama anga kawen kewili sune yo. E tomzi. Eko manjolo. Na manga hezo melanga. Matie, nyung hiunukurum, kaleto nene li tozu polo nitu su yoduze. Iko manjolo, mimpe pay elak kunyong, na sote ne miyo, na manga hezo melanga. Ikpa man sote rao, ne hole, na ikbelek manjolo, mpubi oyo, menge langi ye heedo, na mulusu mande, na ega hiu langi ye hezo. Mpubi oyo, man sote rao ve yung, na man sote we honjang. Petake no da yem elabata manga. Mazimbu elaba haluwe kuton soso na koyo jayi, na enu sisin sing yopi yonana. Kayo nale, tombozo, ebe Yesu laba halu kuton tunoyo. Piboza sing zepa sena haluano. E uburoko tana sake jolo mbubi yoyo, enye na zepa wa ekuton. Eni sisin pensi hiune nale, ele noye tepesena ewa ekuton. Mui zepa tutale, haluano, edawe kilikili. Haluano, enu si Yesu pezo na ewa mbebo sisin tayole, eba zenyeno. Enaile, ewo nu etukunu etuko keten ono, nekbagbambo le, eyoche. Petasine zi Yesu labana halo eno eyoche. Ele esima yotene yon, biyepena elene zi Yesu nyange ena elzole roro. Alwat ndu Yesu yodan halo eno yon, eya yi zi membele. Nebibuli zi ewone zolem ne nyamto eyo. Petuwe zi pe heza halo eno elangi e sing, nepekpazirung. Luka, nyung litozo, kaleto nene zene naduzo, ule nene zene litozo. Kayo naduzo, tombozo. Tombozu mbuyo taga jusu. Yusu zi halonu, eubu yusu jolo. E mama e nyana banne eulu yesu jolo. Sonororo, tabubo zi zirinya banne duulu yesu jolo. Sono, yesu e tingone pitilaga siyo, na ewa mbubo ke jolo e bagudomang. Ele, hanno zono, ewene e yarune tonzi, ikuwa monjolo, na manga hezo melanga. Tom nyunga nekita, taga jusu tombozu kakbanzi yo. Ebe ebu e zirilen duulu yesu jolo. Suwe Yesu nyina yodo alwat ndu edomze. Ikpa manzo tarao na eholio. Ebe ribisu na rekbele ki Yesu jolo. Ebe yo tumi ndi eruru zerileo te hezo langa. Na ezma ribisu na rulubi yo, niri hiku lange hezo u Yesu soto raude. Ikuwa manjolo. Kayo naanze pulu kakbanze, tombozo. Numo ngwe yo ribisu ritene ni rulu Yesu jolo yo, edani yelewe. Numo ngwe yo ritenko ni rulu Yesu jolo yo. Eta na kuyo lese tela mbu paere beso yo, ne tekbele ke tom du eyota ne mbu elebe yo. Noe e beso ne ele mbu rule ne ta. Ta ma marazo tobe kana se tekbele ke Yesu yo tom bibli ta. Ruki Yesu jolo roro, ye rekbele ma zise pa me siro lem, ne repese krisu tom kbele ke yo yo. Nomo le kungu kuyo re tenko na ne rule Yesu jolo yo, ngu le ezme ruki ekbe da asoto ya jolo, aluwa tintu po bozo roze na uyo. Yesu tenko na eya mba e hawe sepe ke gojong nyobo yo. Ne echon ne henyo. Ife zemba, nyon nanza, kalekto lube, dituzu, ne hiunu gurum. Yuhanese, nyon nene gurum, kalekto hiunu luru. Ne pierre taka yaga jala nyenga, nyon kakbanzi, kalekto gurum pole nadus. Taabuwe zire nyapana, narubos egbeda sutuya ze basenro. Tebe zonare rang, ze esutuya eulere mazemda, na patilimbubi jayuruyo. Paya gubu abaninyon noise Julien. Eyo daze, Pibosa si mele bitele domi ya mbubi yoyo, mantawa eno tonu ta alafi ya jami, na mantaba noe ta smlong, zimaya esotu ya na pokuwa pakbaz mdung. Kajala dale, mama zaase pite chezi esotu ya kwa na pakbaz mdung. Elebu wa ile, mombosu zeno, na ezima esotu ya kwa ma na pakbaz mdung yo, pikena mhari ndiri wa efe yo. Ezi esotu ya na ala mbaba kbaz urungu Julien yo, mburoro esotu ya sisu nyima bezo basenro, niritili krisu mazem, utobuse tine e mazem da, niri mazene weto. Warente mba taka yaga jala nyanga, nyuu nale, kalitu hiunu luru. Nepiere taka yaga jala nyanga, nyuu nale, kalitu nenu kurum. Ujon so songo iba beso na palabro yo, edana kuyo le sena umbu bahario. Ekpa manzo tarau, na ihole. Tayuluru, tombozo. Yesu dom se ekpa manzo tarau na ihole yo, suwe enyina yodo. Yesu yodo se ekpa manzo tarau na ihole yo, pedala, enyina yodo se edisi, se mwane ti yurung. Pedala, enyina yodo ruru se manami, tu holo so tarau, nerek bandirla yehuadome. Pabiti kezuwe yo, eyodo so tarau tommo, pewilu ze popozu ze relatomie. Tayulube, tombozo a. Eze matie, nyu nene litozo, kalitu hinu litozo pole nele yodowa, tumie ndiye paruro. Tombozo ba, ne ebere dabezo nebitemna. Idisi uzeri ole Yesu yola alwat ndute hara de Yehua, nirie kiza pamesoro ole mia. Yesu ya ayagbe kpize pole yolo, ne eka gizu, mbabo zoli singze bese soyo. Pahaware krisu wa itenge yagbe kpe, teparu nisi tumie ndiye Yehua aru Yesu zeleyo. Tadabezo nebite. Si Yesu garo jolo wou pa asimta, si esendo nerle domiende. Matie, nyu nene lituzo, kalitu hinu lituzo pole nele yoduze. Yesu nyotenewe, ne yodenewe netuze, pa hamdu ntenga sotana data. Fiole, iwo nele ajetenga daya, ne pape sotongwelkeya, imiswele mcha, ne piyalo, ne vizu girele obahireta. Iwile wanaboro domdu paye mawolomeya tuyo. Nen, ena, momu jolo ki yakintenga. Nebuko pitale, ejareo rutu dem alwatuta. Ikbele kimonjolo. Tayu lituzu, pulu nako, tombozo a. Mbaba wane diluzuyo, ebe yo paso li Yesu nyotenom. Tombozo b, ne tomdubu ezeru bozarade. Eya mbubu luzabade yo, paso li Yesu nyotenom. Ebe yo, Yusu du ka ngegewe Yesu na farisi mbaba kudayo. Asusetu nyende namba, pada soli eya, ne pa wane tegbazo. Yesu nya soli eya. Na ewe ni tuluzuroro. Wala sosone wana farisi mbaka wana samata ya yole, pa ulabade na papaso bade. Yesu yodaze, piviri uzi ayu ewe na wetendo. Ewele etongbeleke ya, tepewe ni tuluzu, na baro ulalalem. Farisi mba tenkanu dungu yipa waneyo, na panyazo lala, na baro uwezo ndo. Yesu nyeheze lalalanga, ewele wezo olem, na yodine wana nwagabanga. Lungu yimbezo wana ngbeleke Yesu jolo. Posinyatize, Eyaz mamse mwone hee weto, ni duluzuna. Mendisi ufana malaki tumona adalepi yo, si manzen lalana. Malaki lala achamela kasana. Tayu hiu, tombozo, wet ndu Yesu ka yebene tuwe ena mbapa laka atumenye pekuta. Yesu ka yebene langhezi, na taba leke bandewe ena mbapa laka atumenye pekuta, na esu aloe valaso. Isi ta atongbeleke ya, tibobo sutom. Na esola fa se ewilisinwe alwat ndupo yodo pala manzea. Ezi iti nguipo jone yo jamiye wileng alwato ta. Zi eda si ele ined yo. Mburoro Yesu jone dongbeleke ya yo. Pamulo ngwe Yesu tasewe yo. Na palulibe utabuze pala tumaka bana. Tayu hiunungurum, tombozo. Tom dubu ezeru bozarade. Nwanawar nendri ulalana. Ye e yo, posinyatisi. Wet ndu meki se tuwe mana tumeta. Ya teo danyima rekuda. Mekise langheziye ewe rekuda. Menzi tula laze bobo sudomna. Ne monzole faze muwilisinwe alwat ndupo yodo pala mazeo. Nite solekba. Terwe eze farisi mbayo. Pada wane mbobo posa awe domyo. Ne panaza mba pala mazewe ndi. Ne banyineyo. Kilemi nwebu eze bochona dayu lituzu pulu hiunu kurum dayo yodom. Yesu tene nomo ntendiyo. Ne heze yala lalanga. Mburoro kubu abalinyen noywe, na itingu no nomon ndindiyo se hezela lalanga. Kile minjolo dom, hezela lalanga eze Yesu ka labiyo. Kewe ipuwe kelew se ponyotene, ne puwe kelew se paru inetabaleyo. La tumie, ne mwekbebika. We netiluzu, nan la tumie ne nyurungbebe. Iga hiu lange hezo. Kayu hiune nale poli hiune nansa, tombozo. Ebe yo tumindi Yesu ruryo te hezo ralanga. Ebe yo tumindi Yesu ruru serileyo te hezo ralanga. Le maza sake yo, ele iye netu yo te naedom. Tuwa nimbaba jono royo chamiyo. Ihiwa wii ege royo jono yon soso yo, efe kanyato, ne ewane esimie ezeyayo. Tumindi relake yo, umunye mme senda. Ne haru rungu ibu posoryo, seribe zandrela tumindi ruryo. Wet ntupu weziri wanelela yo yo puholu dale, Yesu wei gere uya uyo. E haro kera mkwiki tala pili miyo. na esoti ya mbe peri uruyo pa nyaka pa nita pa mazani yesu wei eke tiyu sosoyo. Ebre mba, nyo hiwune na adusu, kale to nele. Ne pierre ta kaya kachala nyanga, nyo kakbansi, kale to nale. Alwat ndu paulo rutom na pa kante uroyoyo pa nyaka pa nita pa wei ni chame lakase, pa pasururung ne pa wei abalato. Te wana taba la kapama. Eya na paye fei, te pa wana karo kipanga na taba le kipande wei pe kuta eze yetayo. Mazananna. Te wana ware zetana eya mboporo ngwezu kipango jau patuyo, elepa amasuse pa wasiusu ne pakpar lalayo, teladome. Pa wanie holo ntendeta, elepa simburu ngama, ne pakpaku lalaze pakelewe. Peta sinise pakpaku uru zereke mba pane wei pala katome yole, pakpaku uru zereke patapala. Ne ezima bozoluru singyo piyole. Iti sufa, sepa azimi yo, pasiroyo. Kayo huu nika kbanze, tombozo. Le maze wana abobo zeti wane tumi ndeti wane rila keri yo. Te wane tume kepande. Te wulu ea tufu ntombele ni yehewa yo, nudukulu elew che temwoletu yo. Satan soke ya sot ntopa abese ozele yo. Kera wana kuyo yo, enyini uzere mazere tamune se yehewa e soldo, ne ee karugwe urago wekem. Ikeni che temtom duiti yeki. Ne pitik eya yo singyo. Alwa tinduru iku yesu jolo yo, ekbe urura gwekem. Ne duvrum dale, yihewa zola ratenge sing. Alwa tinduru zo ne eya, ne pekbeleko ezma pata yihewa liu, ne rena zepele zupe uzu jaw yo, peharu dale lin sing. Iwo lupi yo, ne yihiku lange hezo yesu sotora ute. Tayu hiunu luru, tombo zo, so tundu yesu heru zer sele yo, ezma atu ende, nan so tele tundu po ezer sele yo. Sot ndu yesu hei ruzer sele yo, te wende nan so tele tundu paibu ezer sele yo. Kera wana kuyo yo, efe miden na eya sakele na patumata anibikbele, pene uwe sing na bada iwo lilendoro. Ele, te pako ralo waton relabene yehuwa na krisu batumi ele, ti hiku dale len sing. Eten datuma efe minare dale, pepe zeno peniru sing, na bobo zere nyapana, uchondrole egwe da gediza na kaye tananga. Ele rundung, teele une gediza anga nirikbele, ti hulange hesu nurungbazo. Mburo ropla kuru alwat ndudri nyakapane nurususutom, nerekbele ku bibla radio yo. Wazas nziri hiku yo, sekbaro gelangwe yi telawayo. Tayu hiu nolube, tombozo a, tom dubu ezere telepele nururunyo. Tombozo ba, nepu wezere kparadinewe, wezere tiliserata apane, urungwe nagama. Piyole, wezere maz mburo lake yo biyo jamie. Kera wna kuyo yo, tebezo natuwe kururung, Sere nyene nitum na ayo nyem. Yusu tom du yesu hei apali nyem du noyo alwat ndu elebose yi. Mbubu eze elen ehu wezu matenyo. Apale unu, eronga mu izi batyo. Ege unu ege panu, mbubu yoyo, tom du marke gede ede evangilim dayo, tuyote kbaisi yesu zole. Yesu ya apale unu, ne yotise. Uwolo, peti mbungwa nayo, nengwa mbesi mawa idengeyo. Apale unu, esola ze ting yesu wai. Ele eta soli zere ene eile nye msakye mbu ewa neyo. Marke, nyu hiu, kalitu hiu nulube, pulu nene nale. Piyole, egisi yesu sotorawo, ne uulu piyone eke nye myum. Matye, nyu uluru, kalitu nene nanza. Ye nya, esma nlaba. Kayu hiu nulutuzo, tombozo, ebe ebu we zere la kurundung na ebe yo. Rundung le, pori uzere mazantene ze ebe eriwa nete se ukajalari rede uzu jawda. Ebe yo, mbubi yo yo, pepezo besendo, nerene ze tuwe nate laki nuduru ntume na leti yawe. Paya efibuno isi mark, yusu to mdu yo da yo. Eyo dazi, palake penze sakye yo, mawone mamazu ze mawene manjaki wezu kele yo. Malakana mo lezo tumye, ele pa asimta mamaza alidi yo, ne mamaza aroro ezima mala, ne pirina muzu chao da yo biyo. Mawene manezu mbubi yepene muzu chao pese msutu yo biyo. Bere mayusa se mawane manjalo na nyene mama mama mengesa. Na mangba ko malwa tun mundrung wi pe kasa yo. Na malak ni yehwa tome. Markele se ma se mne wezu jao. E pe hay no mo na ele yehwa tome na bakpare. Marke yo da se. Na beda mane zuli di yo. Ele pitten ne yehwa na yisu bazena yo le. Mawane mawake kale wona manga to yo. Ayu hu na napko tombozo. E pe yo beje sing se to wana le masaka bana. Yere gbeso na ngbanse senese nadu so yo. Tika obubu yo, iriku lange hesu yesu sotara ude. Kachalale, tuulu buyo na tuwo na le mazaka bana. Yehuwa tome ruwe na rilake. Na buyo le, wezir labari ese yehuwa solo yo. Tika tumlara, ne Yehuwa gana tomiya nyoto. Yer laka atomiya seru solo yo, pulu zeru wanar karono sotrao. Hala paano ewo tung singe semayo, pepeso no bukwe, ye karono sotrao ngu hola, na e nyinu se aron nomo ngu keta, e nyoto wena eriyo. Eli yer laka Yehuwa atomiya seru solo yo, teka peso na tila mpuri ta mazi zerebeso ntaleyo. Nereka wabo kalewe na tila mazi zerebeso ntaleyo. Tosi se noye e peso na, e karni Yehuwa solo mzebetala. Kayo nele, tomboso. Le maso wena popo zeti wene Yesu sotora wu holo yo. Napulele, tela domena le maso kapana. Takaru wale siriyeki, ne pasara jako soli Yehuwa. Kajala pensi menuta, ea mbaba wa esanana, ya panyanapa mama peke zesio, itilirile, pelisi dalile nguye pa waneo, nebe kisi Yesu sotora wu. Ele mbaba wane soli msing esoyo, nebo gubi yoyo, pobubi yo, nebo holo sotora wungu ne talile nguzu jau ta tetio. Nebo only da se paka kwa wosota ne pane Yesu botoke bitu ese ayambayo yeru holu Yesu sotrao ne le masake banayo ka obubuyo ne ruaita lelenda tayo nan ngorum pomboso ese matie nyuluro talatu nitsu ngorum polo nitsu nadzu yodo e berebe sun detale use Yehuwa lake nabutu sole tiwa ne lita so Yehuwa garo zeno leza se rela ke lang tiwe zu chauda Nerele esotomenu rurungwekwe. Yesu heru, nse pagaro naso. Ele, ebisi nditali use Yehuwa agaro hautung, nururokrate pa karendilerda. Yeru bubyo, nururokurate yo, tekakba utung nebekele. Ebisi nditali urosi Yehuwa agaro hau mbubu wazoruyo, Yesu garu riu, nirugu ube garu rungbazo. Matie, nyu uluru, kaletu nizu nukuru mpule nizu nazu yoduze. Yembo, Ida nizekba, netonze, eberga dowu. Ya eberga nyon, ya eberga zu. Mbubu yoyo, untunte titenga ajeta mba nyeno ka heza. Eleme jaweyewe swata yo, ene osi poposu me untunte titenga. Yembo, iwulubi yo, nechana nyeno kiwia, na esi usu wetu. Nepakakba au untule tuntue titenga, nepososme. Tewonumpu pae poposu ruyo, serebe zentutokrate pakarendele reta. Kayo nena nale, tomboso, tata abeso nipuwele lena tomdu. Haloku tontuwe Yesu oweyo, ehu lange hezo kia kungu eyo chebeyo. Elebu chone ehu lange hezo tamle, uwezi epise krisu tongbele ki usisudo. Mazu zezi malaba. Masalana wazasinsi ehiku, ye elizase ekbaku Yesu sotra uyo. Eni Yesu bagato ukewitu sota. Wazanga, kakbara kalangwi pai elawana etin krisu wayo. Pari onili dawzirek bae sota, Yaro detuyo tamyo, tata uliling sing siridisa no tuto Yesu domten tuyo, ekwa monjolo. Suenga jusu, ebebu ezerle ntuli Yesu jolo. Ebeyo tumendi Yesu ruru serleyo, te hezo langa. Ezmarebisu ntulu biyo, niriku lange hezo Yesu sotora ude. Intu, yunenatusu, Kristu gena takarao. Tomnyu dema.